У ефіры Радыё Свабода. З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. Беларуская прамысловасць працуе на склад. Запасы гатовай прадукцыі на прадпрыемствах ад пачатку фінансавага крызісу перавысілі палову ад вырабленай прадукцыі. Еўракамісарка Беніта Ферэра-Вальднер павітала пастанову аб рэгістрацыі руху за свабоду, назваўшы яго крокам у правільным кірунку. Гэтыя ды і іншыя тэмы ў нашай праграме на працягу найбліжэйшых 25 хвілінаў, але спярша рэакцыі на сённяшнія выказванні Александра Лукашэнкі. Пазіцыя Беларусі як суверэннай і незалежнай дзяржавы падабаецца не ўсім, асабліва не падабаецца тым, хто лічыць Беларусь зоною сваіх жыццёвых інтарэсаў. Пра гэта заявіў Лукашэнка падчас інтэрв'ю кіраўнікам дзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі. Ён таксама паабяцаў правесці лібералізацыю як эканомікі, так і грамадскага жыцця Беларусі. Каментары да гэтых выказванняў запісаў Уладзімір Глот.
Палітолог, старшыня беларускага шумановскага таварыства Ігар Лялько найперш звяртае ўвагу на значэнне незалежнасці як найважнейшай каштоўнасці.
Пазітыўна можна адзначыць з падкрэсленнем Лукашэнкам таго, што суверэнітэт і незалежнасць ёсць як бы такой абсалютнай каштоўнасцю і што Беларусь не павінна быць сферай чыйсьці там жыццёвых інтарэсаў.
Разам з тым аналітык кажа, нельга пагадзіцца з выказваннем кіраўніка дзяржавы пра тое, што Беларусь заслужыла выконваць вядучую ролю ў сістэме міжнародных дачыненняў.
Такая тэрміналогія таго, што Беларусь мае нейкае асаблівае значэнне ў сістэме міжнародных адносінаў, ўжываліся ім і раней. Ну, скажам так, наколькі гэта адпавядае рэальнаму становішчу рэчаў, можна хаця бы бачыць па тым, што Беларусь з'яўляецца адзінай еўрапейскай дзяржавай, якая не з'яўляецца нават асацыяваным нейкім сябрам Рады Еўропы. Вось, таму, як бы казаць пра асаблівае месца Беларусі ў сістэме міжнародных адносінаў, можна хіба казаць толькі ў тым сэнсе, што Беларусь знаходзіцца, скажам, на маргінесе сучаснай сістэмы міжнародных адносінаў і не ўключаная ў шэраг такіх вельмі сур'ёзных і вельмі паважных міжнародных інстытуцый.
У сваім сённяшнім інтэрв'ю Александр Лукашэнка паабяцаў правесці лібералізацыю эканомікі. У прыватнасці ён казаў пра тое, што дзяржава павінна сысці з тых сфераў, дзе не можа быць эфектыўнае дзяржаўнае кіраванне. Ён заклікаў разняволіць дзяржаўныя прадпрыемствы да ўзроўню прыватных. Кіраўнік аналітычнага цэнтру Мізаса Яраслаў Раманчук кажа, што ўражанне такое, быццам многія словы Александра Лукашэнкі узятыя з праграмы ў беларускай апазіцыі. Менавіта з гэтымі прапановамі нашыя эксперты звярталіся ва ўрад, падкрэслівае аналітык.
Гэта азначае, што Лукашэнка дэкларатыўна перайшоў на мадэль Сінгапура, каб ператварыць нас у нейкага такога ўсходнееўрапейскага цігра. Ці ён сур'ёзна, ці не сур'ёзна, у гэтым мы пабачым, якія дакументы ўвідзяць свет.
Эканаміст Яраслаў Раманчук, выступаючы перад кіраўнікамі афіцыйных СМІ, Александр Лукашэнка паведаміў сёння, што падпісаў важныя дакументы, якія датычаць лібералізацыі эканомікі. Паводле Лукашэнкі, найбліжэйшым часам гэтыя дакументы будуць апублікаваныя. Тым часам Нацыянальны статыстычны камітэт Беларусі падрыхтаваў справаздачу, згодна з якой запасы гатовай прадукцыі на складах прадпрыемстваў ад пачатку усясветнага фінансавага крызісу перавысілі палову ад вырабленай прадукцыі, амаль 55%. Ігар Карней.
Як паведамляюць у Нацыянальным статыстычным камітэце, за лістапад запасы гатовай прадукцыі выраслі амаль на ўсіх прадпрыемствах. Паводле звестак на 1 снежня, складаваная прадукцыя ў прамысловасці Беларусі перавысіла 63% сярэднямесячнага аб'ёму вытворчасці. Прыкладам, у Міністэрстве прамысловасці адносіны запасаў да штомесячнага аб'ёму склалі за студзень-лістапад 93%. Яшчэ ў кастрычніку гэты паказнік быў 76%. Лідарамі ў напаўненні складоў вытворцы буйнагабарытнай бытавой тэхнікі. Так, запасы пральных машынаў да сярэднямесячнага аб'ёму на 1 снежня склалі амаль 250%. Тэлевізараў больш за 167%. Істотна выраслі запасы ў дзяржаўных канцэрнах. Прыкладам, аб'ёмы непрададзеных кансерваў у структуры Белдзяржхаршпраму перавысілі 230%. Запасы тканіны ў Беллегпраме набліжаюцца да 200%. Паводле статыстыкі статистичного ведомства, запасы грузовых автомобилей перевысили 105%, тракторов 78%, подшипников 186%. Однако керавник агентства деловых сувязей Валентин Лопан лічить, что нават гэтыя немалые лічбы могут быть істотна заниженные.
В этом не виноват. Предприятия, у которых есть товаропроводящая сеть той же России, в том числе открыли свои дочерние компании, чтобы решать проблему НДС по стране назначения. Часть товарных запасов выведены туда, и по отчетности они показаны как реализованные. Чиновники давят на директоров в этом плане, чтобы в их понимании хорошо выглядеть перед вышестоящим руководством. Но этот хороший вид стоит очень больших денег, как вы видите.
На тле складского назапашивания продукции назирается істотное скорочение вытворчести. Заховывание уже вырабленного товару потребуя немалых выдатков. На хову от разукомплектования, аренду площау, потримання товарного выгляду законсервованной продукции и так далее. Тому в галине машинобудования у листопаде у правнанні с кастрычником вытворчасть снизилась больше на 20%. У древоопрацовчей и целлюлезно-паперовой промысловости на 11,5%. У вытворчасти будовничих материалов на 10%. При этом аналитики прогнозуют еще больше спад вытворчасти у среднем на 10%, коли прийде час параўноваць снежанскія тэмпы вытворчасці з лістападаўскімі. Эканаміст Леонид Злотников кажа, што тэмпы спаду вытворчасці ў Беларусі наўпрост залежаць ад таго, якія працэсы адбываюцца ў эканоміцы Расіі.
За лістопад прамысловая вытворчасць скарацілася ў Расіі на 10% у параўнанні з мінулым месяцам. Гэта вельмі хуткі спад у прамысловасці Расіі. Гэта азначае таксама і вельмі небяспечны спад нашага экспарта ў Расіі таксама. Вось гэтыя лічбы ўжо адлюстроўваюць, якія мы з вами абмяркуем, лічбы павелічэння запасаў тавараў на складах. І гэта будзе працягвацца ў наступным месяцы таксама.
Між тым яшчэ летась Савет міністраў Беларусі адмысловай пастановай вызначыў міністэрствам і ведамствам заданне на 2008 год на зніжэнне запасаў гатовай прадукцыі. Практычна ніводнае галіновае ведамства урадавага задання не выканала.
Беларуская прамысловасць у значнай ступені працуе на склад. Тэму падрыхтаваў Ігар Карней.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні
на вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266 39 52.
266 39 52.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода, і зараз да канкрэтных ілюстрацыяў наступстваў фінансавага крызісу. Акцыянернае таварыства «Гомельшкло» з 26 снежня адпраўляе ў вымушаны адпачынак шэраг сваіх інжынерна-тэхнічных работнікаў. Пра сітуацыю на гэтым прадпрыемстве Юлія Рымашэўская.
Вымушаны адпачынак у ЭТР будзе пакуль кароткім. 4 дні ў снежні акурат да новага году. Прынамсі, так сцвярджае адзін са спецыялістаў «Гомельшкла».
Некаторыя ліца ЭТР, в частнасці, на 2/3 оформляюцца. Отпуск, па крайней мере, в декабре. 4 дні аб сахраненні 2/3. Работа будзе абеспечана проста ў меншым количестве. Надо эканоміць.
Лёс тых, хто адпачывае, у новым годзе ніхто прадказаць не бярэцца. Не выключана, што яны патрапяць пад скарачэнне. Усё будзе залежыць ад эканамічнай сітуацыі. Гомельшкло, маючы свае гандлёвыя прадстаўніцтвы ў іншых краінах, у тым ліку ў Расіі, пакуль не адчувае асаблівых цяжкасцяў з рэалізацыяй прадукцыі. Хаця попыт у той жа Расіі ў звязку з фінансавым крызісам зніжаецца. І не толькі ў суседзяў, але і ўнутры краіны. У прыватнасці, на прадукцыю цэху прамысловай перапрацоўкі шкла. Намесніца старшыні прафсаюзнага камітэта «Гомельшкло» Таціана Каралёва распавяла, што з прычыны скарачэння заказаў звыш 300 рабочых цэху прам перапрацоўкі шкла працяглы час пачаргова ходзяць у адпачынак.
У нас цэх прамышленнай пераработкі стекла ходзіць на 2/3 уже полгода пасмена в связи з тем, што нету заказаў. Другого варианта нету работы, пока нету. Тракторны ваш стаіць, соответственно, і наша это производство стаіць.
Пра эканамічную сітуацыю, якая складаецца на беларускіх прадпрыемствах ва ўмовах усясе светнага фінансавага крызісу ніхто асабліва не распавядае. Гомельшкло ў гэтым сэнсе не выключэнне. Адзін з супрацоўнікаў прадпрыемства патлумачыў гэта так.
То, што я знаю, так это закрытая інфармацыя, я ж ее не магу гаварыць. У нас планёркі закрытыя, вся інфармацыя не разглашаецца. Только руководзіцелі асноўных цэховых аддзелаў на ней прысутствуюць. Раньше былі все.
акционерное товариство «Гомельшкло», один вытворца и экспортер у Белоруссии загартованного и полированного флат-шкла. Каля 70% продукции спортуется у 25 краин у свету. Предприемство здольное выпустить за год 18 миллионов квадратных метров листового полированного шкла. Там працует свыше 3000 человек. От снежня предприемство «Полоцак шкловолокно» припынило выплату социальной допомоги своим работникам, хотя редкая подтримка продугледженная коллективной домовою. Администрация не тлумачит причину, але рабочие связывают это с наступствами экономичного кризису.
Поводле старшини суполки свободного профсоюза Виктора Стукова, який працює у цеху номер 7, работники шкловолокна доведалися про скасование социальной допомоги с газеты «Трудовая смена», якая выдается на предприемстве.
У газеты написали, что теперь працовники не будете отримливать материальную допомогу до юбилейных дат. Выплаты материальной допомоги не працующим пенсионерам, не будет выплачивать материальную допомогу при народжении дитяти. Это было 175 тысяч рублей. Но также не будет выплачивать средний заработок удельникам мастацкой самодеятельности, спортовцам. Ну, люди кажут, что от нас все же ничего не зависит, тяжко, кризис.
Каже Виктор Стукал. Администрация предприемства подлумашила активистам свободного профсоюза, что социальные выплаты довелось припинить, бо у листопаде у предприемства были так званые отмовные прибытки. Простей кажут, что прибытков просто не было от невыдатки. Однако миновито у листопаде, по воде сгадок Виктора Стукова, полоцах шкловолокно дуже помпезно означили 50-годовый юбилей, видатковавши немалые гроши на грандиозный фейерверк, а так само на дивный твор мастерства, усталеванный каля проходной. Працовники его назвали помником шклотканини.
Ну, теперь працовники, когда идут на працу, они бачат такой великий помник каля проходной, который сделали из металла метров на 7-8 высоту. Ну, абстракция, некая ткань, некие решетки. Да, тут одно металло, которое можно зарезать и сдать, я думаю, миллионов на 50. Кажется, он, наверное, добрый. Я так думаю, что этой грошей вельми не хапает.
Расповедая господар Стукал. Профсоюзные активисты кажут, что выдатки полосок шкловолокно несе еще и праз отмену преференции у гандля за уразвязом. За гэтага поводы подлику администрации предприемство губляя каля миллиона доляров что месяц. Рабочих уже попередили, что с нового года скасуют еще шерах социальных льгот. У приватности зачинить профилакторий и отменить грошовую допомогу на оздоровление. А так само не будут сдавать кредитов на бутовництво житла. Працовники не покоятся, что следом за гэтым почнутся затримки и невыплаты зарубков.
Вы слушаете Радио Свобода, темы дня. Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси будет проведена либерализация не только экономики, але и жыццядзейнасці усяго грамадства. Паводле справаздачы Национального статистического комитета Беларуси, запасы готовой продукции на складах предприемствоў от початку усесветного финансового кризиса перевысили палову от вырабленной продукции. У Менску подписанное рамковое погоднение помеж Европейской комиссией и Беларусью. Документ створае юридичные подставы для реализации проектов Евразвязу в Беларуси. Еврокомиссарка Бенита Феррера-Вальднер повітала постанову об регистрации руху за свободу, назвавшая ее кроком у правильном керунку. Регистрацию руху за свободу повітал и министр замежных справ Литвы Вигалдас Ушацкас. Сегодня Международный день иммигрантов. У Беларуси прирост насельництва за кошт иммигрантов складая каля 5000 человек за год. Сегодня Международный день иммигрантов. У Беларуси больше за 130 тысяч замежных граждан отримали дозвол на жыхарство. Прирост насельництва за кошт иммигрантов складая каля 5000 человек за год. Колькость нелегальных мигрантов что год изменьшается. Все лето белорусские помежники затримали только 70 нелегалов, якія праз Беларусь імкнуліся на Заход. Это у 10 разов меньше, чем 3 года назад. Далее Ина Студинская.
11 гадоў у Беларусі працуе прадстаўніцтва міжнароднай арганізацыі па міграцыі. З мінулага году яно разам з Еўразвязам і ААН распачало праграму садзейнічання ў добраахвотным вяртанні мігрантаў на радзіму, распавядае кіраўнік праекту Татьяна Оранж.
Всего с момента действия программы были произведены консультации 119 мигрантам по возможности воспользоваться программой добровольного возвращения. 51 человеку из них был оказан полный пакет возвращений. 13 15 в Пакистан, 13 во Вьетнам, 5 в Афганистан, 3 в Бангладеш, 4 в Грузию, 2 в Турцию, 2 в Китай.
Беларусь так само зацікаўленая у вяртанні сваіх мігрантаў. Зараз краіна вядзе перамовы з найбуйнейшымі аэрапортамі свету аб спрашчэнні пералёту беларускіх грамадзян на радзіму. Краіны еўразвязу паэтапна ўводзяць біяметрычныя пашпарты. Беларусь таксама рыхтуецца да ўвядзення электронных дакументаў. Разам з Еўракамісіяй і міжнароднай арганізацыяй па міграцыі, Міністэрства ўнутраных спраў, Дзяржаўны памежны камітэт, Дзяржзнак ажыццяўляюць праект Міграбел. Вывучаны замежны досвід, распрацоўваецца прававая база, канцэпцыю ўхваліў прэзідэнт. Але абавязковага пераходу на біяметрычныя пашпарты пакуль не будзе, запэўніў прадстаўнік Дэпартаменту па грамадзянстве і міграцыі Анатоль Ланін.
Атрыманне біяметрычнага пашпарта будзе толькі паводле заяўнага прынцыпу. Пераход вельмі дарагі. Для прыкладу, у Швейцарыі з насельніцтвам 7 мільёнаў жыхароў пілотны праект, які пачаўся ў 2004 годзе і завершыцца ў 2010 годзе, абыліся ў 14 мільёнаў франкаў.
Звычайны пашпарт у Швайцарыі каштуе 70 франкаў, біяметрычны 250. Але можа здарыцца, што іншыя краіны пачнуць паэтапны пераход на біяметрычныя пашпарты. І каб не апынуцца безабароннай, Беларусь таксама павінна быць падрыхтаваная, кажа палкоўнік міліцыі Анатоль Ланін.
Уводзіць біяметрычны пашпарт Рэспублікі Беларусь будзе толькі тады, калі выезд нашых грамадзян у краіне стане праблематычным ці немагчымым. На сённяшні дзень цяжкасцяў, перашкодаў для нашых грамадзянаў не існуе. Ёсць невялікія складанасці, калі чалавек, да прыкладу, падае дакументы на візу ў амбасаду Вялікай Брытаніі. Яго ў амбасадзе просяць зняць адбіткі пальцаў і сфатаграфавацца. Гэта зойме 1-2 хвіліны. Але можа прыйсці час, калі краіны Еўразвязу скажуць, што перасячэнне мяжы і перасоўванне толькі паводле біяметрычнага пашпарта.
Мяркуецца, што ў вокладцы пашпарта будзе змешчаны чып з біяметрычнымі звесткамі пра чалавека. Пашпарт з такімі звесткамі будзе выдавацца ў абмен на звычайны пашпарт.
Сёння міжнародны дзень імігрантаў. З Менску Іна Студзінская.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Гостей начнога эфіру «Свабоды» сёння будзе дырэктарка спадарожнікавага тэлеканалу «Белсад» Агнішка Рымашэўская. Сярод іншага яна правядзе завучны дыялёг з гледачамі «Белсаду», адкажа на іх заўвагі і прэтэнзіі. У доследах «Свабоды» праблемы працаўнікоў, якіх у сувязі з крызісам адправілі ў неаплатны адпачынак. Начная «Свабода» ад 22 паводле менскага часу. Еўракамісарка ў пытаннях замежнай палітыкі і палітыкі добрасуседства Беніта Ферэра-Вальднер павітала пастанову аб рэгістрацыі руху за свабоду, назваўшы яе крокам у правільным кірунку. Праваабарончае асветніцкае грамадскае аб'яднанне «Рух за свабоду» было зарэгістраванае пастановаю Міністэрства юстыцыі Беларусі 17 снежня. Заснавальнікі аб'яднання ўсяго 4 разы падавалі дакументы на рэгістрацыю. У сваёй заяве з нагоды рэгістрацыі руху еўракамісарка зазначыла, што ў адказ на пазітыўныя крокі беларускіх уладаў еўракамісія пачала ўжо больш актыўны дыялёг з Беларусю ў такіх галінах, як энергетыка, ахова навакольнага асяроддзя, мытня, транспарт і харчовая бяспека. «Мы гатовыя працягваць пашырэнне ўзаемавыгадных тэхнічных перамоваў», заявіла Ферэра-Вальднер. І сёння ў Менску падпісанае рамкавае пагадненне паміж Еўрапейскай камісіяй і Беларуссю. Гэты дакумент стварае юрыдычныя падставы для рэалізацыі праектаў еўразвязу ў Беларусі. Вы слухаеце «Радыё Свабода». Як адаб'юцца на псіхіцы здароўі звычках супрацоўнікаў, згортванне падчас крызісу вытворчасцяў, банкруцтвы банкаў і кампаніяў? Адмоўныя тэндэнцыі ў розных галінах беларускай эканомікі адчуваюцца ўсё болей. Як не страціць спакою ў чаканні яшчэ горшай перспектывы? Ігар Карней.
Крымінальныя хронікі суседняй Расіі ўсё часцей разбаўляюцца выпадкамі самазабойстваў яшчэ нядаўна паспяховых людзей. 39-гадовы дырэктар санкт-пецярбургскай фірмы «Генезіс» застрэліўся з паляўнічай стрэльбы ў сваёй кватэры. Месяцам раней з акна кватэры на 16-м паверсе выкінуўся ягоны намеснік. Абодва былі заснавальнікамі буйной сеткі аптэкаў. Іншы маскоўскі прадпрымальнік, не вытрымаўшы непрагназаваных праблемаў, утапіўся ў Маскве-рацэ. Маскоўскі топ-менеджер, які займаўся сістэмамі бяспекі, стрэліў у сябе з карабіну. добраахвотна развітаўся з жыццём, управляючы эксплуатацыйнай кампаніяй жылога фонду Санкт-Петербургу. Адразу два самазабойствы зафіксаваныя ў Новасібірску. Пры ўсіх знойдзеныя перадсмяротныя запіскі. Асноўныя матывы самазабойстваў – фінансавыя праблемы ў бізнесе і крэдыты, якія немагчыма выплачваць. Хваля самазабойстваў прадпрымальнікаў дакацілася і да Украіны, гаворыць кіеўскі журналіст Юрый Свірко.
Адчуваецца. Нехто ў Львове, здаецца, выкінуўся. Такі настрой, іх прыгнечаны.
Маральны настрой, можна казаць, што жадае лепшае?
Ну так, таму што тут скарачэнні усялякі, закрываюцца фірмы, скарачаецца попыт на усялякія тавары, людзей звальняюць.
Беларусы ў сумныя зводкі наступстваў фінансавага крызісу, дзякуй Богу, не імкнуцца. Магчыма з-за таго, што адрозна ад краін суседзяў, горшыя часы беларускай эканоміцы яшчэ толькі прадракаюць. Як мяркуюць эканамісты, крызіс будзе абвастрацца ўключна з першым кварталам 2009 году, а яго наступствы будуць адчувацца ўвесь год. У сваю чаргу, кажуць спецыялісты, у чаканні горшага з'яўляецца надзвычай высокая ступень псіхалагічных зрываў у падзенні ў дэпрэсію рэальна пацярпелых ад крызісу. Доктор псіхалагічных навук прафесар Ігар Фурманаў кажа, што на кожнага сітуацыя ўплывае па-свойму. Але калі бальшыня дзелавых людзей у Беларусі ўсё ж намагаюцца актыўна супрацьстаяць наваля, то бюджэтнікі па савецкай традыцыі сядзяць і назіраюць. А чым жа ўсё скончыцца?
У пакалення, которое вырасло при социалистической системе, то, что называлось уверенность в завтрашнем дне, это палка о двух концах. С одной стороны, она создает некую такую стабильность и спокойствие, но с другой стороны, не мотивирует к проявлению какой-то активности. Зачем мне что-то делать, если завтра будет все то же самое? Я думаю, что очень малое количество людей будет предпринимать какие-то действия к собственному спасению.
Директор коучинг-центру, психолог Михаил Дзернаковский, не поделяя поширенного пессимизму относно перспективы доўгага буксавання ва ўмовах сусветнага крызісу. Ён кажа, што перыяд стагнацыі перажываецца не ўпершыню, таму арыентавацца трэба толькі на перспектыву. Пасля крызісу абавязкова наступае эпоха імклівага эканамічнага росту. Аднак часовыя неўдачы бальшыня людзей неутралізуе аднолькава праз бутэльку.
Существуюць дастаточна стэрэатыпныя спосабы барьбы з крызісам, которые на самом деле не очень эффективны, но тем не менее люди к ним почему-то прибегают. Чаще всего, конечно, люди прибегают с одной стороны с алкогольным напитком, с другой стороны идут в казино. Прибыль на Западе казино увеличивается раза в полтора. Эти способы они совершенно не помогают человеку. Кризис пройдет, и нужно будет двигаться куда-то дальше.
Паспяховы бізнэсовец, гаспадар сетки казино Юрый Даньков таксама можа назваць сябе мішэнню крызісу. Наступстваў. Менскі клуб «Даньков» заўсёды карыстаўся попытам у аматараў карпаратыўных вечарынак. Аднак у новых эканамічных рэаліях дзелавым людзям не да забаваў. А ці пацвярджае ён словы Міхаіла Дзернаковскага пра тое, што людзі кінуліся ў казино ратаваць фінансавае становішча?
І когда казино не паправіш сваё фінансавае палажэнне, а наоборот ещё больше ўлетіш. І горнае заведзенне – это та же форма развлечэння і отдыха. Даже если ты выиграл миллион, все равно ты завтра придёшь играть, и завтра ты второй же не выиграешь. Что касается самого кризиса, конечно, пострадали те, кто работал на деньгах дутых. Те компании, которые заказывали, они поснимали. Говорят людям, хотите, вкладывайте, компания не может этого платить.
Напередодні калядна-навагодняга маратону сусветный кризис выявляется все больше яскраво. Адчулі гэта на сабе музычныя гурты і спевакі. Як скардзяцца ў кулюарах нават папулярныя калектывы, за два тыдні да Новага году некаторыя не маюць ніводнай вартай прапановы, а летась ледзьве паспявалі пераязджаць з аднаго клубу ў іншы. Вымушаныя змяняць звычкі і заможныя людзі. Многія карэктуюць традыцыйныя выезды за мяжу і ці не ўпершыню за апошнія гады сустрэнуць 2009 у Беларусі.
Тэму наступстваў эканамічнага крызісу падрыхтаваў Ігар Карней.
Пасля перамогаў на конкурсах, пасля сваіх першых кліпаў і дыску, Юлія Рудская з Віцебску, якая жыве ў Кыргызстане, атрымала запрашэнне працаваць тэлевядучай у жывым эфіры на адным з папулярных кіргізскіх тэлеканалаў. Яна не спыняе сваю працу і ў якасці журналісткі і палітолага. Гісторыя поспеху беларускі Юліі Рудскай у Кыргызстане у перадачы «Беларуская замежжа».
Слухайце гэтую перадачу хвіліну пра сем. Штогод у снежні усясветна вядомы амерыканскі тыднёвік «Тайм» выбірае чалавека году. Партрэт чалавека году тыднёвік змяшчае на вокладцы, а ў сярэдзіне выдання інтэрв'ю з ім. У гэтым годзе, як і належала спадзявацца, чалавекам году стаў Барак Абама, першы чарнаскуры прэзідэнт ЗША. Ян Максімюк.
Обама выиграў прэзідэнцкія выбары 4 лістапада, здабыўшы 53% галасоў у агульным галасаванні. Ягоны супернік, кандыдат ад рэспубліканскай партыі Джон Маккейн, набраў 47% галасоў. Але выйгрыш Абамы быў значна больш выразны, калі глянуць на яго праз прызму гэтак званых галасоў электаральнай калегіі, якая фармальна выбірае амерыканскага прэзідэнта. Ён узяў 365 галасоў гэтай калегіі, а Маккейн – 173. Гэтыя электары кінулі свае галасы 15 снежня. Яны будуць афіцыйна падлічаныя і зацверджаныя на пасяджэнні Кангрэсу 8 студзеня. А сам Абама уступіць на прэзідэнцкую пасаду 20 студзеня. «Я думаю, што мы атрымалі моцны мандат, каб правесці змены», сказаў Абама ў інтэрв'ю тыднёвіку «Тайм». Адказваючы на пытанне тыднёвіка, якіх здзяйсненняў амерыканцы павінны спадзявацца ад ураду пасля 2 гадоў ягонага прэзідэнцтва, Абама назваў выхад эканомікі з найбольшага крызісу пасля вялікай дэпрэсіі канца 20-х гадоў мінулага стагоддзя, стварэнне новых месцаў працы, рэформу аховы здароўя, рэформу асветы ды запачаткаванне пераходу эканомікі на новыя крыніцы энергіі. У замежнапалітычнай сферы Абама паабяцаў цягам бліжэйшых 2 гадоў зачыніць амерыканскую турму ў Гуантанама на Кубе, вывесці войскі з Іраку, узмоцніць амерыканскую прысутнасць у Афганістане ды ажывіць працу міжнародных інстытутаў, якія займаюцца глабальнымі праблемамі і пагрозамі, уключна з ацяпленнем клімату. У дадатак да гэтых канкрэтных палітычных мераў я хачу, каб праз 2 гады амерыканцы маглі сказаць: «Наш урад недасканалы. Некаторыя рэчы, якія робіць Абама, дзейнічаюць на мае нервы. Але ведаеце што? Я адчуваю, што гэты ўрад працуе дзеля мяне. Я адчуваю, што ён адказны. Я адчуваю, што ён празрысты. Я адчуваю сябе добра паінфармаваным аб дзеяннях ураду», сказаў Абама тыднёвіку «Тайм».
Расказваў Ян Максімюк. Вы слухаеце Радыё Свабода, адразу пасля навінаў беларускае замежжа.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.